Dobrý deň. V relácii Vyznania nazrieme aj do zákulisia operačnej sály, kde sa stretneme s lekárkou, anesteziologičkou Katarínou Sedláčkovou. Dozvieme sa, aká zodpovednosť sa skrýva za tým, aby pacient počas operácie bezpečne spal a prečo sa o anesteziológii hovorí ako o profesii, ktorá bdie nad ľudským životom. Pozveme vás aj do Ostravy, mesta, ktoré je hrdé na svoju banickú históriu, ale aj mnohé osobnosti, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili. Ak sa pozrieme treba len na oblasť populárnej hudby, s Ostravou sú spojení umelci ako sú Márie Rotrová, Viera Špinárová, Jarek Nohavica, Hana Zagorová a ďalší. V relácii vás pozveme aj na pešiu púť redemptoristov, ktorá sa koná pri príležitosti spomienky na blahoslaveného Dominika Metoda Trčku. Priblížime si duchovný rozmer putovania i praktické informácie. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Mnohí dúfajú, že sa im raz stane divoká láska, ktorá ich spasí. Túžime sa stále príliš hore vzniesť, čakať, kým sa nezačnú lepšie časy. Nadýchnuť sa, riskovať, byť šialený. Občas sme iba samé, možno asi. Túžime sa stále pýtať pravidiel, čakať, kým sa nezačnú zlaté časy. Lenže nemáme viac ako túto chvíľu. Ak chceš, nech príde. Neskúsiť to, nespadnúť, byť rozumný. Všetko máme zrátané, nie sme malí. Dívame sa márne niekam spoza dvier. Radšej cúvnuť v úkryte, než sa spáliť. Lenže nemáme viac ako túto chvíľu. Ak chceš, nech príde, no tak sa mnou kryť. Len nesmieš váhať.
Radi by sme vás pozvali k našim západným susedom, do mesta Ostrava a jeho okolia. Obyvatelia regiónu sú hrdí na svoju banickú tradíciu, ktorá sa prelína s modernou kultúrou či prírodnými krásami. Región ponúka pestrú mozaiku zážitkov, od priemyselných areálov cez sakrálne pamiatky až po malebné pohoria. Samotné mesto Ostrava je dynamické, plné umenia, festivalov a nových príležitostí na oddych. Našim hosťom je Dominik Gál z ostravského destinačného manažmentu Ostrava Info.
Říká se, že nejméně 3 dny na první návštěvu je potřeba. Co tam navštívit, tak když se řekne Ostrava, tak si samozřejmě všichni vybaví industriál a to je to hlavní, proč tu Ostravu takhle máme. Nádherná památka, někteří budou znát dolní oblast Vítkovice. Máme tam doly, jako je Michal, máme tam doly, jako je Landek Park, kde lidi můžou i svárat dolů, ale není to teda jenom o Ostravě. Můžete se kouknout, každý se najde to svoje, od militárních až religiozních staveb. V kraji najdeme více než 80-90 památek. Každý si může vybrat, co chce.
Co byste poradili? Kam máme jíst?
Přijedete k nám na nádraží nebo autem. První věc, kterou byste měli udělat v Ostravě, je vydat se na vyhlídkovou věž Nové radnice, kde sídlí infocentrum a jsou tam kolegové, kteří školí všechny průvodce Ostravy. Je to důležité, protože vás navrhnou, vy si řeknete na 2 dny, na 3 dny Ostravu a navrhnou vám celou Ostravu. Hlavní památkou v Ostravě samozřejmě je dolní oblast Vítkovice, která je národní kulturní památka. Je to obrovský areál, kde vy vlastně můžete trávit času, kolik chcete a momentálně už se tam nachází přes 21 budov, které můžete navštívit, včetně Bolt Tower, která vyhlídková věž, taky ji nahoře podepsal samotný běžec Usain Bolt díky zlaté tretě. To jsou ty hlavní industriální, je dolní oblast Vítkovice, důl Michal a potom teda důl Landek Park, hlavní areály industriálu. Jinak v Ostravě potom můžou navštívit samotné centrum a jsou krásné 20-minutové procházky, kde vám propojíme historii, kulturu a i religiózní stavby od největších kostelů, které máme, až po nádherné vyhlídky kolem řeky.
Tak nám přiblížte, jaké kostely tam máte?
Ostrava má celkem 21 kostelů, ale ty hlavní a jeden z těch nejdůležitějších je kostel momentálně teda katedrála Božského spasitele a je to kostel, který je jeden z největších, kapacita má 4000 lidí, byl vysvěcen vlastně docela nedávno 2015 a je obrovský. Další kostel, který je velmi důležitý v Ostravě a je v samotném centru, asi 2 minuty od náměstí, je kostel svatého Václava a jedná se o nejstarší budovu v Ostravě jako takovou z 13. století. Je to nádherné a proč ho zmiňujeme? Protože můžete vlastně vidět, jak ta Ostrava byla poddolovaná. Samotný chodník, který je kolem kostelu, je v některých místech o 70 cm výše než základy kostelu, protože stále ten kostel mírně klesá. Nejsou to teda jediné, jak říkám, kostelu je spoustu. Nádherný, trošičku už na jihu Ostravy je kostel svaté Kateřiny, jediný dřevěný kostel, který máme v Ostravě. Tam si sice musíte napsat faráři, ale pan farář vás provede a je to velmi krásné.
Okrem těchto kostelů jsou tam ještě nějaké sakrálné památky?
Samozřejmě nejedná se všechno jenom teda křesťanské památky, ale Ostrava má velmi bohatou historii na židovské památky. Byla tam i synagoga, ta bohužel díky nacistickým procesům lehla k zemi požárem, ale jsou tam velké památníky, monumenty, které na to odkazují. Samotné hned v centru je židovský památník tady k toho vlastní ničení, ale z jiných sakrálních památek, tak samozřejmě i kousek od Ostravy, nejenom v centru Ostravy, tak velmi populární a věřím, že i posluchači a věřím, že i čtenáři rozhodně budou vědět, je šikmý kostel, který je 15 minut od Ostravy, když pojedete autem, 30 minut, šikmý kostel, velmi populární kniha, kterou sama Karin Ledická napsala. A od té doby vlastně ty religiózní památky nabírají tu váhu a dělají se jedny prohlídky za druhou. Nádherný kostel, kdo by někdo nevěděl, říká se mu šikmý kostel, protože už je na staré Karviné, která se mírně propadá, takže ten kostel je celý vlastně už pomaličku jako šikmá věž, která už trošičku padá, takže velmi, velmi nádherný v rámci tady tohoto.
Verme, že se bude velmi, velmi pomaličky nakláňat.
Je to tak, ale už je z toho díky Karin Ledické, a to může být velké poděkování, tak oživila vlastně tady ten turismus. A nejde jenom teda o ten kostel, ale kdysi kolem toho kostelu byla takzvané staré město Karvina. Dříve než existovalo tady tohleto městečko, té Karvina, tak v těch místech dělají tematické prohlídky a dozvíte se, jaké to bylo být horníkem, jaké to bylo mít tu baňu, fárat do dolů. Je to krásné, byl jsem samotný na té prohlídce 2 hodiny a nelitoval jsem jedinou minutu.
Ta pusa je má, ta pusa je má.
Jsou známe právě tou banickou činností.
Je to tak, ale bohužel tohle to je nejznámější. I lidi v Praze stále vzpomínají na tu černou Ostravu, Bohužel tento rok se stala věc, která se stala, a to je teda poslední důl v Moravskoslezském kraji a v celém Česku byl uzavřen 2. února a od té doby už se netěží v Ostravě. Ostrava jako město takové přestala těžit 1994, ale jak říkám, poslední důl v celém Moravskoslezském kraji byl 2. února 2026. Na druhou stranu je to věc, kterou my se vždycky budeme prezentovat. I já mám rodinu, kteří byli havíři, je to to známé a vždycky bude. Nejenom teda uhlí a tak dále, ale aby mohl trošičku i poreferovat o kolezích ze severu, tak je i Lom, Přidlice a tak dále. To jsou ty významné místa pro nás. Těžba je to hlavní. Teď už sice ve vzpomínkách, ale je to, čím se vždycky budeme prezentovat. Kromě kultury, zeleně, tak hlavně ten industriál a těžba.
No veď sa hovorilo, že ja som baník, kto je viac, že naozaj tí baníci užívali veľkú úctu.
Opravdu, když si kdo byl horník, tak samozřejmě bylo to něco za něco. Vždycky, když získáte něco do plusu, musíte něco ztratit do minusu. Proč to říkám? Horníci byli nejbohatší pracovníci. 14. 15. plat byl normální v Ostravě, ale když jste šla farat už třeba od 16. do 18. do Rubaně, do Baně, osud mohl vás potkat třeba v 20 letech, ale horníci maximálně dožívali 60-64 na zamoření plic. Je to bohužel ta temná historie, ale byla to krásná práce a stále i teďka naposledy vyfarali horníci. Vždycky to bylo srdcí.
Ak by sme teda chceli v tej Ostrave pozrieť ešte nejaké, dajme tomu, múzea, kam by ste nás nasmerovali?
Kromě té Bánské, ktoré som teraz zmínil, a hutníctva, tak to je ta dolní oblast Vítkovice. Ale muzeí kolem máme spoustu. Nemířil bych to teda jenom na tu Ostravu, protože kousek od Ostravy, pokud přijdete autem, pokud se budete pohybovat vlakem, všechno máte do hodiny a jsou to krásné muzea. Rád bych teda zmínil. Směrem na jih, do Beskyd, asi nejznámější pro Československo, pro Česko jako takové, je muzeum Kopřivnice Tatra, teďka nově zrekonstruované. Sehnali i staré vozy, které kdysi vůbec nebyly na výstavku, takže nádherná prohlídka, kdo má rád tyhle ty technické památky. Když už jsme u té techniky, tak doporučuji všem posluchačům klidně se kouknout na projekt Technotrasa a jsou to veškeré technické muzea v celém kraji. Najdete tam osoblahu, najdete tam militární bunkry od Bohumínu až po velké památky, které jsou na Hlučínu, obrovské monumenty. Samozřejmě potom dále se můžete kouknout až po Nový Jičín nebo samotný Štramberk s vysokou trubou. Někteří možná znají Štramberské uši. I tam jsou krásné muzea. Máme toho spoustu co nabídnout a rozhodně odkázat se na tu technotrasu, zjistit si každý tu svoji památku, každý svůj zájem. My máme od každého něco. Nejenom Bánstvo, ale celý kraj nabídne jakýkoliv zážitek, co by si posluchač rád přál. Opravdu tam máme na všechno něco.
A našel by se i nějaký hrad alebo zámok, alebo něco z této historie?
Samozřejmě, když zamíříte do samotné Ostravy, my tam máme Slezsko-Ostravský hrad. Tento hrad je jeden z nejmodernějších a je to z toho důvodu, že samotní horníci Ostravy si tento hrad podkopali. Ten hrad vlastně spadlo, ta hlavní brána, a celý hrad se musel renovovat. Poslední rekonstrukce proběhla 2011 a otevřeli ho, takže je to novodobý hrad. A úplně finální rekonstrukce 2023. Je to trošku nový hrad, ale pokud by člověka tady tohleto nezajímalo, tady ta novodoba a spíše by chtěli více do historie, nebo se kouknout do českých pohádek, taky máme. Je to právě na severu, směrem na Opavu nahoru, jsou nádherné zámky Raduň, nejhezčí pohádkový zámek, který máme, ale každý, kdo přijel do našeho kraje, si samozřejmě spojí tady ten krásný červený zámek Hradec nad Moravicí. Ale nejsou to jediné zámky, po celém kraji najdete spoustu. Samotné Česko se prezentuje velkým počtem zámků, hradů, střícenin a krásných budov, které odkazují na krásnou historii Česka.
Můj přítel snídá 7 kremrolí a když je spořádá, dá si repete cukrlátko. On totiž říká, dobré lidi zuby nebolí. A je to paráda chodit po světě a mít v ústech sladko. Ko, 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 ko. ko, 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 ko. Sláva, cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjč mi bůra, útra, ta dnes dělá 400, všechny cukráčky z celé republiky. Na něho dělají sláďounké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bosanovu. Pije šťávu z besinek, říká, že nad ním není, že je glukózní, famózní, monstrózní, ať si taky dám. Koukej, jak mu roste oblast budoucích maminek. A já mám podezření, že se zakulatí jako míč a až ho někdo kopne, odkutálí se mi pryč. A já zůstanu sám, úplně sám. Sláva, cukr a káva a půl litru becherovky. Hurá, 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 půjč mi bůra, útra, ta dnes dělá 400, všechny cukrářky z celé republiky. Na něho dělají sladonké cukrbliky a on jim za odměnu zpívá zas a znovu tuhletu cukrářskou bosanovu.
Aj po hudobnom osviežení je našim hosťom Dominik Gál z ostravského destinačného manažmentu Ostrava Info. Tentokrát sme sa zamerali na prírodné krásy.
Tohle je taky veľmi široké téma, od samotné, když už by ste zamýšlili do toho jádra, toho Moravskoslezského kraje, do té Ostravy, tak máme tam i svoje lodinice, takže pro ty, co mají rádi vodu, se mohou napojit z Ostravice hezky na řeku Odru a sjet si to až do Polska. Bez problému, krásně se to propojuje. Lidi, co by chtěli přírodu, tak nabízíme severní Moravu, kde máme nádhernou horu s názvem Praděd, ale i Karlovou Studánku, kde jsou lázně. Dřevěná vesnička, nádherná odpočinková část. Samozřejmě, co já jako Ostravák bych nemohl nikdy vynechat, tak to jsou naše Beskydy. Nádherné. Od Lysé hory až právě po jednotlivé Velký Javorník a tak dále. Pustevny jsou takovým hlavním lákadlem, dřevěnou vesnicí, která se nachází nahoře. Má to krásné, hezké prohlídky, samotné okruhy, sochy Radegasta, takže by se krásně dalo strávit v té přírodě. Komu by neseděla, takhle bych to podal. Komu by neseděla ta industriální Ostrava, ať se přesunuje na jih Moravskoslezského kraje a pod těma horama. Je to nádherné, může tam strávit času, kolik chce, protože i když já jako Ostravák, co už tam jsem přes 30 let, furt najdu něco nového. A třeba ještě k tomu severu samozřejmě, tak bychom zmínili i ty jezera, po kterých se dá dostat. A velkou specialitou v tomhle kraji, nevím, jestli to je u vás, jestli posluchači znají nějaké místa, klidně dejte vědět, ale třeba máme i zaplavené doly, kde vy se samotní můžete koupat v čisté křišťálové vodě, třeba na Opavě, ve Stříbře, anebo potom máme i vodní přehrady různé, jako jsou Žermanické přehrady. Takže rozhodně, rozhodně i z té vodní a přírodní máme co nabídnout.
Úplně mě překvapuje, že máte i kúpele například.
Samozřejmě máme, tím se specializuje potom teda, kdo to třeba takhle by si chtěl vyhledat na internetu, tak na tu severní Moravu se rozhodně kouknout. Od Opavy nahoru, tak jsou samozřejmě různé koupele, přírodní odpočinek a spa, ale třeba i ta Karviná, která má vlastně Darkov, samotné lázně mají, takže se dá i tam trávit výborný čas. Tyhle dva jsou takové jako kdyby nejznámější místa. Karlova Studánka jsou lázně výborné, Karviná, kde je vlastně samotný Darkov, kde se chodí regenerovat, a ta nejkrásnější v přírodě, kdo tu přírodu má rád, tak doporučuji Čeladnou. Čeladna je krásné místo na Ostravici, kde žijete vlastně v dřevěných domečkách a žijete v přírodě a hlavně se zasluhují vlastně pobytem dýchacích problémů, takže vlastně kdo by se chtěl odkázat a kouknout se do jedné z nejčistějších částí tady toho kraje a užít si nádhernou a klidnou přírodu, tak doporučuji Čeladnou.
A Našla by se nějaká jaskyně?
Samozřejmě není to rozhodně srovnatelné se Slovenskem, které je výborné. Ne, samozřejmě směrem na Chorvatsko jsou taky. My máme taky jeskyně, ať už menší nebo větší. Samozřejmě máme Šipku, která je velmi známa, která odkazuje na to, že tam žili nějací lidé. Tu najdete směrem na přehradou Ostravice, takže velmi blízko slovenským hranicím. A nebo potom se můžete kouknout na menší jeskyně a spojit to třeba i s tou kulturou, tak to je třeba na Štramberku. Když půjdete směrem k dolu, který se tam nachází, tak předtím našli jeskyně krásně, kde žili lidé. Nečekejte teda, že půjdete do velké hloubky, jsou to opravdu jeskyně jenom ze vstupem a tak dále, ale rozhodně já jako Ostravák i tak stejně bych radši zavítal k vám do jeskyní, které teda máte krásnější. My jich máme taky spoustu výborných a krásných, ale nejsou to ty úplně pod zem. My na to máme právě ty baně.
Loňský kalendář, jedna všední tvář, blouznivec či lhář, kdo ví, balík zázraků spadl z oblaků, jenže mu ublížil snad ten volný pád. Co je na střepy, už se neslepí, ptáčku půlnoční jen křič, týdny proletí, z lásky století, zbyl mi tu na zdi tvůj klíč a ty si pryč. To mám tak ráda, to tedy mám moc ráda, ty kapky deště na římce a chvíli, které dovím se, že odcházíš. Mlha za tebou, mlha před tebou, ještě i z mých snů se ztrať. To jsi celý ty, jako vyšitý, že rušíš mé kruhy dál. Hej, kdo tě zval? Čtu a nevím co, jím a nevím co, všechno stejnou chuť teď má. Lampy rozřaté, k čaji opáté, a přece všude je tma, jak se mi zdá, to mám tak ráda, to tedy mám moc ráda, že vzpomínky mě zaplaví, když pohled tvůj mě pozdraví. Znát. Hudba laskavá se mnou zůstává, teď když neslýchám tvůj hlas, jsem tu v bezpečí, jen mi nesvědčí, že myslím na tebe zas, jak plyne čas. To mám tak ráda, to tedy mám moc ráda, ten věd, co věl mi pod kůži, když spávala jsem na růžích. Co z toho mám, to mám tak ráda, to mám tak ráda, mám z toho stíny na duši a říkat se to nesluší, že kam se hnu, tak za mnou stesk se vkrádá a šetnej si strádám, kdo ví, snad tě mám ráda.
Keď pacient prichádza na operačnú sálu, zvyčajne myslí predovšetkým na chirurga. Nemenej dôležitú úlohu však zohráva anesteziológ, teda lekár, ktorý počas celej operácie bdie nad jeho bezpečím. Dohliada na životné funkcie pacienta a zabezpečuje bezbolestný zákrok. My sme si k mikrofónu pozvali lekárku, anesteziologičku Katarínu Sedláčkovú. Pracovala vo viacerých európskych krajinách, kde získala bohaté odborné vedomosti. V súčasnosti pracuje v Prešovskej nemocnici na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení, kde sa starajú o pacientov vo vážnom stave.
Je náročné, ale aj veľmi pekné.
V čom je tá krása?
Že moja práca je z veľkej časti anesteziologická. A to je presne to, čo mňa baví a naplňa pomôcť tým ľuďom prežiť ich operácie bezbolestne. A najkrajší pocit je, keď sa zobudia a sú spokojní, že ich nič nebolí, sú šťastní, že to prežili, lebo každý sa obáva, každý sa bojí, zobudím sa, nezobudím sa. A keď sa tak zobudia a ten pohľad wow, tak bolo to výborné, tak to je pre mňa odmena.
Čiže lekári, anesteziológovia sú tí naši strážni anieli počas tých operácií.
To sú presne tí, na ktorých si potom nikto nespomína.
Áno, lebo každý vie, že ten mi rezal žlučník alebo čo, ale kto tam naozaj bdel pri tých prístrojoch, aby ten človek naozaj sa prebudil a šťastný bol, tak to sú práve anesteziológovia.
Presne tak, a oni keď si nás nepamätajú, to znamená, že bolo všetko v poriadku, že sa nič nestalo.
A stále ste sa venovali práve anesteziológii, alebo ste prešli aj inými odvetviami?
Po škole som začínala ako gynekologička, ako onkogynekologička, ale potom som presedlala na ARO.
A kde ste sa pohybovali, v ktorých nemocniciach?
Začínala som v Brne, v Čechách, lebo vlastne v tom roku, keď my sme končili, tak vtedy ešte bolo málo voľných miest na Slovensku. No a potom som ešte prešla na chvíľku do Nemecka, tam som bola ďalších 10 rokov, no a potom som prišla naspäť na Slovensko.
Takže vy dokážete vlastne aj porovnávať tú úroveň zdravotnej starostlivosti v tých jednotlivých štátoch, teda na Slovensku, v Čechách, v Nemecku. Ako by ste to zhodnotili?
Úroveň na Slovensku, medicíny na Slovensku si myslím, že je veľmi dobrá. Ja som nepociťovala nejaké veľké rozdiely v rámci toho, čo ja môžem ponúknuť mojim pacientom. Jediné, čo bolo na začiatku nedostatkom, bolo slabšie technické vybavenie oddelení, ale aj to sa už dobieha, už to sú míľové kroky.
A v Čechách to bolo rovnaké?
V Čechách to bol extrém, lebo to bol Masarykov onkologický ústav, ktorý už vtedy bol, akože to bola špička. Takže tam to je oproti aj dnešku, oni sú ako keby na mesiaci a my sme na zemi. Ale v takomto normálnom meritku tých normálnych nemocníc, ktoré napríklad som aj robila v Nemecku, to boli normálna menšia nemocnica a potom veľká univerzitná nemocnica, tak sa to porovnávať dá. Ale žltý kopec bol extrém, oni tam boli vysoko vpredu vo všetkom.
A doteraz sú asi?
Neviem, nemôžem porovnať, už som tam dávno nebola, kontakt mám už iba taký kamarátsky, nie medicínsky, takže porovnávať nemôžem, ale čo sa medicíny týka, čo som mohla porovnať, ozaj obávala som sa trošku toho kontrastu, že čo sa stane, keď sa vrátim, ale nestalo sa nič, prijali ma veľmi pekne a som za to veľmi vďačná.
Neprišli ste s nejakým šokom, že teraz v akých podmienkach pracujem na Slovensku, že v podstate je to na dobrej úrovni aj tá anesteziológia, aj ďalšie odvetvia?
Určite, určite. A mala som šťastie, že vlastne pracujem v Prešovskej nemocnici, je to tretia najväčšia nemocnica na Slovensku, takže ten záber je veľmi široký, práca je pestrá, je náročná, ale je pestrá, máme obrovský spád, čo sa pacientov týka, veľmi veľa rôznych ochorení, takže ono je to zaujímavé a mám šťastie pracovať na oddelení, kde sa nekladú tzv. Klacky pod nohy, proste keď človek chce, môže robiť.
Ešte k tým vzťahom medzi lekármi by som sa vrátila v tých jednotlivých štátoch, ako to je v Nemecku, v Čechách a na Slovensku. Ste vraveli na Slovensku, že naozaj máte to šťastie byť v peknom kolektíve, ako to bolo v tých ďalších štátoch?
V Čechách, tam, kde som začínala, to bolo také, tým, že to bolo veľmi špecializované, bolo to menšie oddelenie, bolo nás málo lekárov, mali sme výborné vzťahy, také kamarátske. Potom pracovala som na Rujane, to je ostrov v Baltickom mori, tam sme boli tiež maličká nemocnica, 13 anesteziologov, takisto veľmi rodinné vzťahy, každý. Tým, že sme od seba veľmi záviseli, boli sme ochotní si aj pomáhať, bolo to ja dám tebe, ty dáš mne, bolo to veľmi príjemné. Potom vo fakultnej nemocnici v Ulme už nás bolo 100. To bol taký veľký šok, že aj 100 anesteziologov dokáže urobiť jedno oddelenie a že sa všetci poznajú. tam to už bolo trošku viac anonymnejšie, ale poznali sme sa všetci, mali sme sa radi, len už tie vzťahy, to už sa nedá, to už pri takomto veľkom kolektíve sa nedá. A teraz je to taký ten zlatý stred v Prešove, takže opäť veľmi dobre.
Sú podľa vás tie vzťahy na tom oddelení dôležité pre takú pokojnú, dobrú prácu lekára?
Určite veľmi, lebo my všetci závisíme jeden od druhého. Aj keď, dajme tomu, môj tím som ja a moja sestra. To sme ten základný tím, ale keď nastávajú problémy, človek potrebuje pomoc. Ja keď zavolám, potrebujem pomoc, pribehne. Každý pribehne, nikto sa netvári, že nie. A to je esenciálne pre ten život. Neviem, možno, že sú nejaké iné oddelenia, kde je to tým, že to spomalenejšie sa dá viacej sa ako keby odťahovať, ale u nás ide o minúty. Takže tam ide rýchlo a tam tá kolegialita musí byť zachovaná. Takže toto je také špecifikum nášho odboru.
Rozprestreli krídla, neviem odkiaľ zleteli, no pomohli nám dýchať. Vrátili nám nádej sem do smutného sveta.
Prečo ste nakoniec na tom áre zakotvili? Naozaj, ako sme povedali v úvode, je to veľmi náročné oddelenie.
Tým, že som začínala na operačných sálach, tak mala som kontakt s anesteziologmi. Ako zo začiatku, myslím si, že veľa absolventov medicíny túži operovať, aby ten chirurg a rezať. No len ono je to veľmi fyzicky náročná práca a keď tam potom človek stojí od rána do večera, tak je to aj ozaj unavné. A tak som si všimla, že tí anesteziológovia predsa len aspoň, že si pri tom sadnú. To som netušila, že oni majú iné problémy, ale ja som videla, že on si teda sedí a ja stojím. A tak ma to oslovilo. Takže som stále na operačných sálach a som veľmi spokojná.
Trošičku ešte tak podrobnejšie pre našich poslucháčov, keby ste nám priblížili tú svoju funkciu anesteziologičky. Na čo všetko vy dohliadate?
Máme také tri odbory, alebo tri také časti. Prvé je príprava pacienta pred operáciou, to je anesteziologické vyšetrenie, tá anesteziologická ambulancia, kam všetci pacienti chodia. To je prvá časť našej práce. Druhá časť je operačný zákrok. uspať pacienta, udržať ho v stabilnom stave počas celej operácie a potom ho bezbolestne zobudiť, aby mohol odísť na tú svoju pooperačnú alebo normálnu izbu, aby proste ten operačný zákrok bol pre ňoho bezpečný. To je náš druhý pilier a potom tretí pilier je oddelenie intenzívnej medicíny, kedy vlastne sa venujeme pacientom, ktorí vyslovene sú od nás bytostne závislí, aby prežili. A preklenúť im tento čas toho kritického stavu, aby mali šancu sa zotaviť. Nie každý to zvládne, ale tam je tá šanca. Keby nebolo nás, nemali by tú šancu. Takže to sú také tri časti, tri spektra. Potom ešte v zahraničí k tomu patrí samozrejme záchranná služba. Tá na Slovensku je oddelená od toho nášho nemocničného, ale takisto ako intenzivista alebo anesteziológ je tam človek na tom správnom mieste a väčšinou sa každý teší, keď príde práve anesteziológ. No a teraz v poslednej dobe zase prichádza do popredia bolesť, liečba bolesti. A paliatívna medicína, zase tam naše možnosti sa otvárajú, pretože to je to, s čím my pracujeme.
Čiže poslednú tvár, ktorý vidí ten pacient, ktorý ide na operáciu, je tvár anesteziologa a taktiež prvá tvár, ktorú vidí, keď sa preberie, je tvár anesteziologa.
Áno, presne tak. Tú prvú si možno pamätá, tú poslednú už nie.
Čo tak najviac poteší toho lekára anesteziologa? A čo treba veľmi nepoteší?
Poteší práve to, keď sa ten pacient zobudí a sa usmeje, tak si vydýchne. Mala som takého staršieho pána, ktorý taký bol pred tou operáciou, nože, že či čo všetko bude v poriadku. A tak, jak som ho zobudil, dávim, pani, zobudte sa, už je po operácii. On hovorí, hej, chvála Bohu. Tak to bolo také krásne. No a nepoteší, ani neviem.
Tá práca lekára je obohacujúca vlastne.
Určite, určite. Je vyčerpávajúca, keď si človek to neustriehne, tak potom môže vyhorieť, ale keď si to všetko ustriehne a má tu takú nejakú rovnováhu medzi tým, čo robím a že aj oddychnem, tak je potom nádherná.
A vy ste stále chceli byť lekárkou?
Od malička. Toto sa mi podarilo.
Čiže všetky babiky boli injekciou hneď vyzbrojené?
Áno, áno, boli aj patrične rezané.
Takže takto. Čo by ste si možno priali ako lekárka do budúcna pre skvalitnenie vašej práce a vôbec takú lepšiu pohodu?
Vecí na zlepšovanie je určite veľa, ale tým základom by mala byť jedna poriadna zdravotnícka reforma, lebo je veľa vecí, ktoré sú zastaralé, nefungujú, len nie je ochota, možno strach to zmeniť k lepšiemu. Máme mnoho zdrojov zo zahraničia, kde vieme, ako tie reformy fungujú. Ono, žiadny zdravotnícky systém nie je ideálny, ale môžeme si z nich vybrať to najlepšie. A o to by sme sa mali snažiť a možno by mal niekto nabrať tú odvahu, to ozaj pretaviť do praxe a potom by sa nám všetkým pracovalo, žilo lepšie, aj to zdravotníctvo by sa mohlo zase posunúť o niečo vyššie.
Môžeme byť konkrétnejšie, napríklad, čo by mohlo byť zmenené u nás?
Teraz úplne sebecky pozriem iba na seba a poviem dodržiavanie zákonníka práce. Máme veľmi veľa výnimiek a zdravotníci vlastne patríme do toho spektra väčšiny výnimiek, akékoľvek sú kde zahrnuté v zákonníku práce. A ono sa to pekne volá, že nadčasy, len to je všetko veľmi únavné. A to by sa mohlo zmeniť a už to by nám odľahčilo. Len je pravda, že potom v tých menších nemocniciach by mali obrovský problém. No a možno teraz tak úplne všeobecne nejakým spôsobom zjednotiť, zefektívniť, transparentniť vzťahy nemocníc, ambulancií a zdravotných poisťovien. Pretože každý človek na Slovensku odvádza zdravotné odvody a tie poisťovne by ich mali spravovať v zmysle výjsť v ústretí pacientovi a malo by to byť transparentné, nemalo by to byť také, že ja tebe toľko, ty mne toľko, ale proste nejakým spôsobom to upraviť, učesať, aby všetci dôverovali v ten systém, aby tam nebolo priestor na nejaké pochybnosti alebo nejaké iné záľudnosti.
V láske je nádej zmien. šepkám si každý deň.
Pešia púť je nielen cestou k cieľu, ale aj príležitosťou na stíšenie, modlitbu a vzájomné povzbudenie. Redemptoristi každoročne putujú k blahoslavenému Metodovi Dominikovi Trčkovi, ktorý je príkladom vernosti vo viere aj v časoch prenasledovania. O tradícii týchto púti sme sa porozprávali s redemptoristom Danielom Atanázom Manzákom.
Ja by som začal tak zo široka, alebo keď bolo blahorečenie Dominika Metoda Trčku pred 25 rokmi, 4. novembra 2001 v Ríme. Mnohí sa pýtali, že kto to je, ten Dominik Metod Trčka. A tak sme začali chodiť aj po našich farnostiach, po okolí Michaloviec, kde sú jeho relikvie, v našom chráme redemptoristov. Začali sme chodiť po okolí tých farnostiach a rozprávať o jeho živote, diele, troška ho predstavovať. A ľudia začali prichádzať do bazlíky k nám, k redemptoristom, aby sa pomodlili pri jeho relikviách, aby poďakovali za jeho život, svedectvo a zároveň ho prosili aj o príhovor. A vlastne z týchto pútí, takých či už individuálnych alebo aj farských, vznikla myšlienka, že každého 25. mesiaci máme v našej bazilike zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov v Michalovciach, máme také modlitby aj do poludnia, aj popoludní, kde najprv je moleben s čítaním poďakovania a prozieb, ktoré píšu ľudia, a potom nasleduje svätá liturgia s príhovorom, ktorý sa týka aj života a diela Dominika Metoda Trčku. A po tejto liturgii je potom modlitba za uzdravenie na jeho príhovor a pomazanie olejom, ktorý je posvetený jeho relikviou. Tento program je aj do poludnia, aj podvečer. Do poludnia sa to zvyčajne začína o 9. hodine, a popoludní či podvečer o 17. hodine. Okrem týchto modlitieb každého 25. v mesiaci máme samozrejme aj odpustovú slávnosť, ktorá sa koná okolo toho 25. augusta, kedy je liturgický sviatok Dominika Metoda Trčku. A tento rok to vychádza na 29. a 30. augusta. A program je aj v sobotu podvečer a potom v nedeľu do poludnia. Stále sú plagáty, takže je to zverejnené aj na našich stránkach, či už webových alebo facebookových, v našom časopise Misionár. Takže je to verejne známa informácia. A v rámci tej odpustovej slávnosti sa koná aj pešia púť. Táto pešia púť tohto roku bude už 14., keď sa nám to teda podarí. Myšlienka vlastne tej pešej púte vznikla z tých duchovných obnov, ktoré sme konali okolí Michaloviec, kedy sme rozprávali o úcte k svätým, o putovaní, o význame relikvií, o význame úcty k svätým, aby ľudia prichádzali, a že vlastne aj to prichádzanie má byť spojené aj s istou takou obetou, námahou. A tak sme ponúkli veriacim takúto možnosť pešej púte. Pešia púť sa začína v Nižnom Hrabovci a nie je to náhoda, lebo v tom Nižnom Hrabovci sa narodil Ján Ivan Mastiliak, ktorý je kandidát na oltáre. Jeho proces blahorečenia prebiehal od roku 2005. Takže tam sa začína tá pešia púť ráno svätou liturgiou a potom prechádzame jednotlivými dedinami, kde sa zastavujeme v chráme a tam je krátka katechéza. Takže prechádzame z Nižného Hrabovca do Poše, potom do Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, do Lesného, do Suchého, Topoľan a nakoniec prídeme podvečer do Michaloviec, kde už prebieha odpustová slávnosť a vlastne títo pútnici sa potom majú možnosť zapojiť do tejto odpustovej slávnosti. Takže je to taká celodenná záležitosť, kde prichádzajú nielen starší, ako možno by niekto povedal, že v chrámoch vidí len starších ľudí, ale prichádza aj stredná generácia, prichádzajú mládežníci, prichádzajú aj rodiny s deťmi. Nie každý samozrejme zvládne tých 30 kilometrov, alebo nie je to úplne ľahké a jednoduché, ale je to zvládnutelné a tak prechádzajú ktokoľko môže. Niekto prejde pár kilometrov, niekto sa pripojí cestou, takže pozývam veľmi na túto pešiu púť. Ak chcete zažiť niečo takéto, nejaký duchovný zážitok sputovania, tak nech sa páči aj taká príležitosť, ktorá sa začína v Nižnom Hrabovci, končí sa to v Michalovciach na odpustovej slávnosti Dominika Metoda Trčku.
Tá púť sa deje stále bez ohľadu na počasie.
Áno, deje sa stále bez ohľadu na počasie. Zatiaľ Pán Boh nám stále dal dobre počasie. Minulý rok dokonca bolo pod mrakom, čiže bolo to úplne ideálne. Za tých 14 rokov si pamätám, že iba raz nám prišla taká krátka prehánka, asi trojminútová. Krátka, ale intenzívna, ale zvládli sme to a došli sme v poriadku. Takže Pán Boh aj v tejto veci nám nejak žehná a dáva nám primerané počasie na to, aby sme prišli v poriadku.
Všetkých tých pútnikov vedú redemptoristi, ktorí sa tiež teda vydajú na tú púť spolu s nimi.
Áno, stále je tam prítomný nejaký redemptorista, ktorý to vedie. Zvyčajne redemptorista, ktorý to tak nejak organizuje a má aj katechézy. Takže áno, stále je tam nejaký redemptorista, ktorý to vedie, ktorý to nejakým spôsobom animuje, ale okrem redemptoristov sú tam aj laici, ktorí veľmi pomáhajú a bez nich by táto púť v podstate asi ani neexistovala. Zapájajú sa či už do spevu, do modlitieb alebo donesenia tých potrebných vecí, či ozvučenia, či zástav alebo iných organizačných záležitostí. Takisto máme grafičku Janu, ktorá nám robí trička, toho roku robila aj šiltovky, takže ideme tak nejak aj oblečení, možno nie v rovnošate, ale hneď na prvý pohľad vidno, že patríme k sebe a že máme nejaký spoločný cieľ.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Väčší je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Z neba sa Božia matka zníš, tu v rúžiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľud.
ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Ste ma prekvapili, že niekedy sa pridajú aj rodiny s deťmi dokonca na toto pešie putovanie.
Áno, v prvých ročníkoch išli z Topoľan deti v kočíkoch a dnes už tieto deti putujú napríklad zo Suchého, dokonca už sú niektorí, ktorí idú celú puť.
Prvé krôčky urobili ešte na kolesách.
Áno, tlačili ich rodičia a teraz už chodia po vlastných.
Áno. A v čom je to čaro toho putovania a pripojenia sa potom vlastne k tomu programu v Michalovciach putnému?
Za tých pár rokov, nakoľko vnímam tých putníkov, ktorí sa nejak tak myhli, prestriedali na tej púti, tak vnímam to, že prichádzajú preto, lebo tam nachádzajú čosi duchovné. To je asi taký najväčší dôvod i motív, prečo prichádzajú na tú pešiu púť. Nikto ich ničomu nenúti, nie je nejaký násilný program. Kto chce sa pripojiť k modlitbe, kto nechce, ide v tichu, rozmýšľa nad svojim životom alebo nad svojimi nejakými záležitosťami. Môže sa rozprávať s tým, ktorý kráča popri ňom. Čiže nie je to nejaký taký program, ktorý každý musí prijať bez pardonu a nemá na výber, ale môže sa slobodne rozhodnúť, či sa chce zapojiť do niečoho alebo chce kráčať v tichu a možno takto prežiť časť púte a rozmýšľať nad záležitosťami svojho života.
Spomenuli sme ten najnižší vek, ktorý sa pridá k tomuto putovaniu. To sú niekedy naozaj babetka v kočíkoch. Akí najstarší treba z účastníci tam chodia, aby sme vedeli pozvať možno tých seniorov, že dá sa to, aspoň tých pár kilometrov?
Tých prvých ročníkov chodili aj dôchodcovia. Pamätám si napríklad jednu pani, ktorá prešla z Hrabovca až do Topoľan a stále bola nejak tak na konci tej skupinky, niekedy aj dosť zaostávala. Až vlastne pred týmito Poľanami mi kto si povedal, že tá pani je po operácii, už teraz nepamätám, či kĺbu, či kolena, a už tú púť nedokončila, lebo už to ďalej fyzicky nezvládla. Ale bežne túto púť prejdú aj dôchodcovia, ktorí majú do tých 70 rokov a keď majú dobrú kondíciu, keď radí majú turistiku napríklad, alebo nejaké prechádzky, chodia na huby, alebo ide si na bicykel, tak s takou minimálnou kondíciou to bez problémov zvládnu.
Pripravujete ako redemptoristi aj niečo ešte ďalšie podobné v priebehu roka?
Okrem modlitieb k Dominikovi Metodovi Trčkovi máme v našej bazilike minor zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov Michalovcia každého 16. v mesiaci modlitby k Svätému Gerardovi. Svätý Gerard to je reholný brat redemptorista, ktorý je známy ako patron matiek v požehnanom stave alebo orodovník, či ten, ktorý sa prihovára za manželov, ktorí majú problémy v rodičovstve. Takže máme každého 16. mesiaci modlitby k tomuto svetcovi. Máme svetú liturgiu a po nej moleben a potom modlitbu so šatkou, ktorá je posvetená relikviami tohto svetca a tiež dávame k úcte jeho relikviu. Za ten čas, čo to robíme, asi 3-4 roky, už si nepamätám presne, ale za ten čas sa narodilo niekoľko detí na jeho príhovor, aj modliať sa v našej bazilike, teda prichádzali manželia, ktorí sa modlili o dar dieťaťa a vlastne na tých modlitbách im Boh požehnal. Takže chodia už teraz aj so svojimi bábetkami do baziliky, aby boli takým svedectvom toho, že modlitba prináša ovocie, že modlitba s vierou nie je zbytočná, ale prináša svoje ovocie.
Doteraz sme hovorili o podujatiach, aktivitách toho duchovného charakteru, kedy smerovali veriaci k vám, treba do tej baziliky minor. Chodievajú niekedy reholníci za veriacimi po celom Slovensku alebo niekde aj ďalej a nejakou príležitosťou?
Áno, našou charizmou je robiť ľudové misie. Robíme ľudové misie v našich farnostiach. Čiže to je taká aktivita, ktorá prebieha v podstate celoročne. A okrem toho, k konáme duchovné obnovy alebo aj duchovné cvičenia v našich kláštoroch, hlavne v Stropkove, kde máme také duchovné centrum Jána Ivana Mastiliaka.
Kde všade pôsobíte na Slovensku? Kde máte svoje rehoľné domy, komunity?
Michalovská viceprovincia redemptoristov, teda tá grécko-katolícka časť rehole, tak my máme svoje centrum v Michalovciach a ďalší kláštor máme v Stropkove a tretí kláštor v Starej Ľubovni.
Vy ste, keď sme rozprávali o vašich aktivitách, spomenuli aj časopis Misionár. To je mesačník, týždenník, alebo ako často ho vydávate?
Časopis Misionár je mesačník, ktorý vychádza už dlhé 10 ročia a je zameraný na duchovný život. Sú v ňom rubriky, ktoré ponúkajú zamyslenia alebo rôzne témy pre rôzne stavy, či už manželov, mládež, deti. Sú tam aj liturgické témy, sú tam aj témy týkajúce sa duchovnosti našej kongregácie alebo dejín našej kongregácie.
A ako sa môžu naši poslucháči dostať k tomu časopisu? Dá sa objednať alebo niekde v chrámoch sa dá kúpiť?
Áno, určite. Náš časopis sa dá objednať na webovej stránke www.misionar.eu. Máme tiež stránku na sociálnych sieťach, na Facebooku, takže určite stačí dať do vyhľadávača časopis Misionára. Určite vám to nájde. Nájdete si cestičku k nám. A už keď sa nám ozvete, tak my vám určite odpovieme.
Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová sú podpísaní pod dnešnými vyznaniami. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Pane, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. I keby som mal ísť malo dolinou, nebudem sa báť, lebo si so mnou. Come on.